O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să salut astăzi împreună cu noi pe un coleg și un prieten foarte bun, Cristinel Sava. Bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
De data asta, dintr-o altă postură, din postura de autor, al unei cărți care te pune pe gânduri. Elogiu iubirii de semeni. Vreau să întreb puțin despre tine, în afară de faptul că redactezi cărți la editura Viață Sănătate, cu ce te mai ocupi?
Pe lângă activitatea de redactor, lucrez și la Institutul de Lingvistică, pe departamentul de filologie și limbă literară. Iar acolo mă ocup cu manuscrise vechi, secolul XVIII, n-am lucrat neapărat cu manuscrise mai vechi. Lucrez și la o ediție a lucrurilor apostolesc a lui Coresi, deci manuscrise secolul XVI, tipăritură de fapt. Și, în fine, aici avem mai multe proiecte pe editarea de texte vechi care sunt scrise în alfabet chirilic, sunt greu de folosit de cineva care nu cunoaște alfabetul respectiv și atunci prin lucrările pe care le facem noi la departament acolo dăm la spre folosul altor departamente, da, texte din acestea, vechi. Acum încheiem practic un proiect mai amplu, o crestomație a literaturii române vechi, o colecție de 3 volume cu mici fragmente din texte care acoperă toată perioada limbii române vechi, de la primele texte, scrisoarea lui Neacșu, până în 1780. Și un alt proiect la care mai lucrăm este un proiect de un corpus de însemnări de pe tipărituri, pentru că sunt informații importante chiar și de ordine, istoric, da? Sunt evenimente notate acolo de cei care au fost contemporani cu ele și apar diverse personaje istorice, da? Și având și aceste detalii le poți controla mai bine biografia. Și cum spuneam, o ediție la lucrurile apostolesc al lui Coresi. Lucrul apostolesc cuprinde aproape tot Noul Testament, mai puțin Evanghelile și Apocalipsa. În rest, Faptele Apostolilor și Epistolele.
Și printre toate astea îți faci timp și pentru Iubirea de semeni, cartea pe care o prezentăm astăzi. Cred că e prima ta carte publicată?
Da.
Elogiu iubirii de semeni. De unde pasiunea asta pentru iubirea de semeni, nu doar pentru iubirea de litere?
Cum să zic, a fost o surpriză și pentru mine să constat că esența celor mai multe dintre eseurile pe care le-am inclus în această carte este tocmai această iubire de semeni, manifestată în diverse fațete. Căutam un titlu cu redactorul cărții, cu Florin Bică, a propus el mai multe variante, parcă niciuna nu cuprindea foarte bine conținutul cărții și recitind textele incluse, asta a fost surprinderea mea, să constat că majoritatea vorbesc despre acest principiu al iubirii de semeni. Nu știu când am făcut sau când m-am orientat în direcția aceasta, pentru că eseurile din cartea aceasta au fost publicate de-a lungul anilor în revista Viață Plus Sănătate. Și, prin urmare, este o direcție în care m-am îndreptat, nu doar când am scris cartea, ci e vorba de câțiva ani în care am scris articole lună de lună în direcția asta. Și nu știu să spun când am luat-o pe drumul acesta, ca să spun așa. Deci nu e un nu e niciun moment de care să-mi dau seama și nici o alegere conștientă, să spun. Pur și simplu așa am simțit și am scris ceea ce trăiam și gândeam la momentul respectiv.
Probabil și legat de preocupările tale religioase, de studiul Bibliei, de principiile credinței,
da,
pe care o ai.
În esență, religia creștină este o religie a iubirii față de celălalt.
Exact.
Semenul nostru sau Dumnezeu. Nu este egoismul, cum zic, este incompatibil cu
credința. Este opusul credinței, până la urmă, nu? Spune-ne un pic despre geneza cărții. Spuneai ceva de Florin, că a fost o surpriză și pentru tine. Cum s-a născut proiectul ăsta?
Cum am spus, cartea cuprinde articole de tip eseu, pe care le-am publicat eu în revista Viață plus Sănătate, începând din 2003 până prin 2020, dacă mi-aduc bine aminte. În general am publicat cam în fiecare lună, au mai fost și sincope, dar cam asta a fost periodicitatea. Și eu nu am scris articolele de acolo cu gândul că o să fac odată o carte din articolele respective. Le-am scris pentru că după ce mi s-a propus inițial să scriu pentru prima dată atunci în 2003, m-am deprins și eu cu scrisul, a început să-mi placă. Până atunci, cum zic, aveam un pic de oroare așa de compuneri din școală. Nu mi-au plăcut compunerile la limba română nici în facultate, nu mă omoram eu după referate și alte lucruri, dar am constatat că îmi place să scriu și am continuat această activitate ca o plăcere personală, ca o dorință de a transmite niște gânduri, niște concepții, dar nu cu intenția de a le publica vreodată
ca o reacție
carte.
La anumite evenimente.
Exact. Dacă veți citi cartea, veți vedea că multe dintre articole pornesc de la un eveniment de atunci. Chiar trebuie să dau notă la unele ca să
am explic. Văzut moartea Mădălinei Manole.
Să explic la ce realități făceam trimitere atunci. Am pornit și de la texte literare pe care le studiam la facultate. E un articol aici, Cuiul lui Pepelea. Am pornit de la povestea cu Pepelea și cu cuiul bătut în peretele casei. Adică, cum zic, de la ce mă frământa pe mine, mă gândeam și reușeam să scriu un articol. Și asta a fost geneza articolelor. Geneza cărții, cred că a pornit de la Florin Bică, redactorul. El a venit cu ideea de a face o selecție din aceste articole și de a le publica într-un volum.
Încep cu o provocare foarte interesantă între om și idee și până la urmă alegi sacrificiu. Dilema istoriei, eu sau cel de lângă mine, și spui tu ce e mai important, omul sau ideea, concepția, filozofia, și alegi din toate astea sacrificiul de sine. Ce înseamnă pentru tine acest sacrificiu de sine? E cumva, cred, din perspectiva mea, cheia în care poate fi citită toată cartea, pornind de la eseul ăsta cu care începe.
Nu trebuie să însemne neapărat ceva dramatic, ceva grandios, da, să zicem, îți dai viața pentru cineva, ăla e sacrificiul de tine. Sacrificiul de sine se întâmplă ori de câte ori te pui pe tine pe locul 2 și îl pui pe celălalt pe locul 1. În familie, în primul rând, dar și la locul de muncă, în interacțiunile, cum zic, fugitive, pe care le ai cu oamenii în viața de zi cu zi, în trafic, că-i acorzi unuia prioritate care nu are prioritate în mod legal, dar îi acorzi prioritatea tocmai pentru, am dat un exemplu într-un articol, intersecția era blocată și până cei care aveau dreptul să treacă nu s-au oprit, deși aveau dreptul acesta, ca să-i lase pe cei care nu aveau dreptul să treacă, nu s-a deblocat intersecția. Deci, sacrificiul ăsta de sine presupune chiar lucruri mărunte, în care îți pui interesul propriu pe plan secund și alegi să urmărești interesul celuilalt. Și de fiecare fapt, poate găsi în viața lui astfel de momente.
De fapt, cred că asta este o provocare noi și ceilalți, nu? Cum ne regăsim în ceilalți, cum îi tratăm pe ceilalți, cum vedem în celălalt, și e o discuție care trece dincolo de limitele cărții noastre și în filozofie și în istorie și în mai multe domenii de activitate se discută imaginea asta, eu și celălalt, cine este celălalt, cum ne regăsim în el sau cum reușim să-l vedem pe celălalt, nu un dușman, ci un frate până la urmă, nu?
Uite, dacă ne raportăm la experiențele recente, să zicem, din pandemie, când au fost mari discuții și cu masca și cu vaccinarea, eu am gândit aceste măsuri exact în cheia aceasta a binelui meu în opoziție cu binele celuilalt. Poate că, cum zic, eu nu eram o persoană la risc. Sunt tânăr, n-am boli din astea, n-am comorbidități și atunci pe mine poate nu m-a afectat atât de tare, dar m-am gândit, bun, nu-mi place, nici eu nu m-am simțit confortabil să port mască, da, mai ales cu ochelari, se aburesc ochelarii, da. Era o întreagă debatură cu chestia asta, dar m-am gândit că prin acest lucru, chiar dacă pentru mine este o lipsă de confort, un disconfort personal să fac lucrurile astea, m-am gândit că în felul acesta aș putea să-l protejez pe cineva care chiar ar putea prezenta un risc mai mare decât mine. Și putem gândi multe astfel de lucruri în cheia aceasta a binelui celuilalt, chiar dacă a-i face lui bine presupune un dezavantaj sau un disconfort pentru mine.
Vorbești de epoca post-adevărului. În ce fel iubirea de semeni poate exista în epoca post-adevărului?
Epoca post-adevărului este, sau termenul acesta de post-adevăr, este un pic înșelător, pentru că noi în limba română îl gândim ca într-o sintagmă de tipul post-infarct, ceva ce se întâmplă după un anumit lucru. Ori, după cum explic în articol, în sintagma asta post-adevăr nu înseamnă neapărat că am ajuns într-o epocă în care adevărul e în spate, acum suntem într-o epocă
a
unei concepții care a lăsat adevărul în urmă. Nu, adevărul există în continuare, numai că această idee de post-adevăr înseamnă că adevărul acesta nu mai contează pentru noi, nu ne mai schimbă concepția. De fapt,
mai e normativ.
De fapt, cum spun în articol, avem niște preadevăruri, ni le-am format, toate informațiile pe care care ne trec prin fața ochilor le cernem prin sita aceasta concepții cu care deja venim, le alegem pe cele care ne întăresc ideile pe care le avem, le respingem pe cele care sunt contra ideilor noastre și atunci iubirea de semeni în această epocă în care adevărul nu mai contează poate lua forma, de exemplu, a încercării conștiente de a privi lucrurile și din perspectiva care vine în opoziție cu ceea ce noi credem deja. Și a încerca să vedem și perspectiva cealaltă, poate chiar a încerca să ne corectăm propria perspectivă dacă vedem că este una greșită. Deci iubirea de semeni aici se duce în zona asta a ideilor și a concepțiilor de viață, care nu afectează neapărat în mod direct pe cel de lângă mine, dar poate ne afectează, eu știu, capacitatea de a avea o relație, de a fi prieteni. sunt multe prietenii care s-au distrus pe teme de genul opțiuni politice, mai nou opțiuni de vaccinare sau de nevaccinare.
Și sau atunci, legate de război și așa.
Exact. Și atunci, în epoca asta în care adevărul obiectiv are de luptat cu niște concepții subiective pe care le avem deja, a iubi pe ceilalți presupune și a încerca să vezi și lucrurile și din perspectiva lor și, cum am spus, poate chiar ați corecta, poate nu dramatic de tot concepția, dar într-o oarecare măsură poate ați corecta și concepția ta pe care...
Probabil că nu te-ai gândit atunci cât de actual e astăzi.
Nu. Asta îmi spunea și Florin când lucram la carte, că unele din temele pe care le-am abordat în articole parcă sunt mai actuale astăzi decât la momentul atunci, respectiv.
Da, un asemenea subiect. Hai să citim împreună din carte. Eu am ales un citat de la pagina 170-171. Apoi o să te las să alegi și tu un citat și discutăm un pic de ele. Paradoxul este însă că oamenii tânjesc după frumos, pozitiv, inspirație, emoție, motivație. Pe rețelele sociale se distribuie diverse clipuri menite să impulsioneze pe oameni să aprecieze binele, să fie înșiși mai buni, să iubească frumosul, să fie creativi și parcă oamenii le văd ca pe niște realități intangibile pentru că dau like-uri, tastează emoticoane și apoi se apleacă să rumege același ranchiune fără ca ceea ce au văzut să-i motiveze în vreun fel să iubească pe cei de lângă ei. Dar nu. Nu sunt irealități, chestii care nu ni se pot întâmpla nouă. Putem fi la fel de buni ca cei din micile clipuri inspiraționale care ne umezesc genele. Însă pentru aceasta trebuie să ne orientăm spre bine și să întoarcem spatele răului. Să lăsăm să ne pătrundă în minte un gând bun, altruist, de dragoste pentru un cunoscut, pentru un străin. Aceasta să fie grăuntele acela mărunt de muștar care, când crește, devine un copac falnic în care își pot face cuibul păsările cerului. Bineînțeles, la început va avea de luptat cu burienile care s-au strâns deja în suflet, dar cu puțin ajutor, dacă îl protejăm un pic la început, va deveni o plantă suficient de puternică încât să le facă să pălească la umbrei. Poate că o astfel de schimbare, la nivelul mai larg al societății, ni se va părea ca mutatul munților din loc. Însă se pare că pentru a muta un munte dintr-un loc în altul, nu e nevoie decât de un grăunte de muștar. Cum faci să alegi semințele de muștar de cele de neghină?
Eu cred că fiecare în inima lui poate face diferența asta între ce e bine și ce e rău. Apostolul Pavel spunea într-un verset destul de bine cunoscut, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e
curat,
bun,
tot ce este drept, tot ce este drept, de iubit,
asta să vă însuflețească. Cred că în inima noastră ne dăm seama când avem poate o atitudine care nu e potrivită, ne dăm seama când poate l-am supărat pe celălalt, l-am jignit și atunci dacă suntem atenți, cred că știm ce atitudine ar trebui să cultivăm în noi, doar că ne e foarte greu și o spun asta din perspectivă proprie. Na, viața ți aduce, îți pune în față în permanență tot felul de probleme, ai stres, nu știu ce, și reacționezi în feluri care nu-ți fac cinste, da. După ce treci de momentul respectiv, dai seama că era bine să fii acționat altfel. Și atunci ați propune conștient să ai atitudini pozitive, să cultivezi gânduri bune, sentimente bune față de celălalt. Cu timpul, dacă practici în mod repetat această atitudine, cu timpul vei ajunge ca și reacțiile tale emoționale să se schimbe cumva în direcția asta. Nu știu dacă vom ajunge acum la perfecțiune 100% în problema asta, dar cred că fiecare, și mă gândesc că am și dat exemplu într-un articol, cine a călătorit cu mijloace de transport în comun, probabil că a trecut prin situația asta vreodată, să alege să prindă autobuzul, să-i se închidă ușile în nas și să rămână acolo, o să mai aștepte încă un sfert de oră sau poate și mai mult. Ei bine, am fost martor la o întâmplare. De Crăciun se întâmplă asta, că atunci oamenii sunt mai buni, nu se mai grăbesc, nu știu. Un autobuz a așteptat câteva zeci de secunde bune până au ajuns niște femei care fugeau din urmă și s-au urcat în autobuz. Deci, cum zic, suntem conștienți că se pot face lucrurile astea și în alte ocazii, numai în ocaziile în care, cum zic, toată societatea e îndreptată spre binele ăsta comun, da? În care suntem buni cu ceilalți. Deci, cum alegem între neghină și muștar, fiecare cred că știe cum să facă această alegere. Mai greu este să ai pornirea asta în fiecare zi, să faci alegerea. Pentru că suntem afectați de obiceiurile pe care le-am format în timp și e greu să le schimbi.
Hai să vedem care e citatul pe care l-ai ales tu.
Am avut ceva dubii pe care să-l aleg. Până la urmă m-am oprit la unul...
Și eu să știam avut când am...
Să spunem pagina 181-182.
Ia să vedem ce ne propui.
În articolul acesta pornesc de la un verset al înțeleptului Solomon din Eclesiastul, care spune că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și, în fine, am dat niște exemple personale cum lucrurile au pornit într-o anumită direcție, dar s-au schimbat, deși te-ai fi așteptat să meargă în aceeași direcție. Și închei cu acest pasaj. Vorbele înțeleptului Solomon ne prezintă o concepție asupra vieții diferită de alte concepții fataliste. Conform lui, nu ar trebui să luăm ca pe un adevăr incontestabil fatalitatea zilei bune care se cunoaște de dimineață. Nu, dacă luăm pe el pe cuvânt, nu ar trebui să credem că așa cum începe ziua, așa se și termină, pentru că știm că între început și sfârșit se află timpul pe care îl avem la dispoziție ca să schimbăm lucrurile. Între clasa 9 și clasa 12, între începutul facultății și terminarea ei, între terminarea facultății și găsirea jobului ideal, între găsirea unui job și ieșirea la pensie, între ieșirea la pensie și buza mormântului, se află timpul pe care îl ai la dispoziție ca să te dezvolți, să progresezi. Când anume te pui pe treaba asta, hotărăști tu. Dar trebuie să știi că niciodată nu e prea târziu să schimbi ceva, să te schimbi pe tine. Ideea asta de schimbare se leagă de discuția noastră de până acum. Adică schimbare chiar și în direcția asta cultivării de gânduri bune, de atitudine altruiste față de ceilalți.
Unde e Dumnezeu în ecuația asta?
Dumnezeu cred că poate fi și, cum zic... la un nivel la care să nu îl conștientizezi în mod concret sau să nu fii tu, să nu fii, să nu te duci în mod conștient cu gândul spre Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este alături de oricine încearcă să se îndrepte în direcția asta a iubirii față de celălalt, pentru că Iisus spunea că în dragostea asta de semeni și de Dumnezeu stă esența Scripturii. Ori Dumnezeu, chiar și atunci când, cum zic, nu suntem foarte apropiați de El, dacă noi ne ducem în direcția asta a iubirii față de celălalt, eu cred că îndemnul ăsta nu poate să vină decât de la Dumnezeu.
Cui se adresează cartea și ce așteptări ai de la cititor? Cum ar trebui citită?
Cartea cred că se adresează oricui, pentru că e o problematică asta a iubirii de celălalt, a iubirii de semeni, este o problemă de care ne lovim toți. De la, cum zic, asta învățăm pe copii încă de când sunt mici la grădiniță, învățăm să împartă jucăriile cu ceilalți copii, să nu se certe, să nu se bată, adică e o chestie general umană. Cred că ar putea o citi bine. Acum, nu o să o citească un copil de clasă primară, că poate nu înțelege, dar eu știu, de la punctul la care cineva este interesat de aspectele acestea etice, sociale, ale relaționării cu ceilalți, cred că poate să citească această carte până la 90 și ceva de ani. Cum am spus, niciodată nu e prea târziu să schimbi ceva în relațiile cu ceilalți.
Da, și mă gândeam că este o carte foarte bine receptată, sau mă gândesc eu că ar fi foarte bine receptată și de cei care vor să cunoască etica creștină, care vor să cunoască mai multe despre principiile creștine, care vor să cunoască mai multe despre felul în care creștinii se raportează la lumea din jurul lor, și o carte pe care, din punctul acesta de vedere, cred că o putem oferi prietenilor noștri, cunoscuților noștri care sunt preocupați de subiectul eticii creștine.
Când am scris aceste articole, scriindu-le într-o revistă care avea un public larg, automat nu am scris-o într-o cheie sectară, să spun așa, un limbaj pe care să-l înțeleagă doar cei care sunt inițiați într-o confesiune sau alta și au limbajul respectiv. Chiar și principiile creștine de care zici, rare ori le expun explicit ca fiind principii creștine, dar fac trimiteri la Biblie, cum fac trimiteri și la alți autori, fac trimiteri la Dumnezeu, vorbesc de etica creștină, însă nu într-un fel în care, cum zic, omul să se simtă sufocat și agasat.
Cristi, mulțumim pentru carte, mulțumim pentru prezență și...
Mulțumesc și eu de invitație.
La mai multe. Cred că și colegii tăi de la institut s-au bucurat de ea, dar cred că și ei ți-au spus același lucru, nu? Că așteaptă și altele.
Am avut reacții pozitive și de la ei. Am avut o reacție pozitivă și de la o fată de 12 ani, deci, cum am spus, paleta de cititori e largă.
Mulțumim că ai fost împreună cu noi. Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Elogiul iubirii de semeni, scrisă de colegul meu, Cristian Elsava, o carte pe care vă recomand cu căldură și pe care o găsiți în librăriile Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Vă aștept în ocazia viitoare și cu alte titluri. Până atunci, iubiți-i pe oameni din toată inima și veți fi mai fericiți. Pe curând!